Dagen i dag byder på nogen eller en del sol, men ud på eftermiddagen er der også mulighed for en lokal byge i Østjylland. Svag til jævn vind fra skiftende retninger ved kysterne op til frisk vind. Og så viser termometret mellem 18 og 23 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Vi har passeret halvvejs mærket her i det gode gamle folketing, hvor jeg i dag har besøg af Knud Engård, tidligere medlem og ikke mindst minister for Venstre. Jens Toft, tidligere medlem af Folketinget for SF. Og Mogens Kammer, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Og sådan set også Socialdemokraterne. Hvis vi skal gå helt tilbage, nu rundede vi jo også tiden dengang. Vi har talt en hel del om Venstre og deres formand, Lars Løkke. Og nu skal vi vende blikket et lidt andet sted hen mod dit parti, Mogens Kammer. Fordi Christian Thulesen Dahl...
Jeg tror, vi skulle tale om den røde blok nu.
Ja, men det er fordi, vi kom til at tale så meget om Lars Løkke, at der er lige en enkelt ting i blå blok, vi skal have med. For der er kommet i går et interessant forslag fra Christian Thulesen Dahl, som går ud og opfordrer Lars Løkke til, at vi skal have kontraktpolitikken tilbage. Forstået på den måde, det var Anders Fogh, som i valgkampen 2001 startede denne kontraktpolitik, hvor han ligesom sagde, der er nogle, det var vist en 5-6 stykker, nogle pejlemærker, nogle ting, blandt andet skattestoppen, som han sagde, det her, det kan I regne med, hvis I vælger mig som statsminister, hvis vi får en blå regering. Lars Løkke har taget et opgør med det, og er ikke rigtig med på den, men nu vil Christian Thulesen Dahl have den tilbage. Hvorfor gør han det, Mogens Kammer?
Det gør han, fordi han mener, at det er vigtigt, at vælgerne ved, hvad der er følgevirkningerne, hvis de stemmer blot til det kommende folketingsvalg. Altså, nu har vi haft en regering, som siden 2011, som lovede et og gennemførte noget helt andet, og folk er frustrerede og siger, at det var ikke rimeligt, og det var slet ikke det, vi skulle have, og så videre.
Den berømte løftebrudsdiskussion.
Ja, ja, ja. Og enhver henvisning til nødvendighedens politik og så videre, den hjælper ikke Helle Thorning, fordi det vil folk ikke høre på. Og derfor er det vigtigt, at vælgerne ved, hvad de får, hvis der bliver et blot flertal ved det kommende valg, hvad det er for centrale punkter, der skal gennemføres, og som partierne, så at sige, inden en forhandling om et regeringsprogram, er enige om, at man vil gennemføre.
Ja. Lars Løkke har meddelt, at han er sådan set ikke med på at genindføre kontraktpolitikken. Og Jens Toft, jeg tænker også, der kan vel godt ligge noget andet i det fra Christian Thulesen Dahls side. Han befinder sig jo også i... De peger ikke på Helle Thorning, men der er jo dem, der siger, at der er jo masser af fælles ting, de kan blive enige om med Socialdemokraterne. Har han brug for at lægge lidt afstand?
Det ved jeg ikke, men det er i hvert fald en kendsgerning, også set med mine øjne, at det ikke alt, hvad Dansk Folkeparti foretager sig, der ligger meget fjernt fra den røde blok. Et lille godt eksempel var, at i forbindelse med den seneste skattereform, der fik Pia Kærsgaard, der forhindrede, at jeg fik en skattelettelse på 30.000, det blev der kun på 10. Så på den måde...
Det kunne jeg ikke tolke, om du var glad for eller ked af.
Jamen, det var sandelig glad for, for jeg synes, når man tjener mange penge, bør man også betale meget skat. Jeg hører til dem, der synes, at det er fint, folk tjener mange penge, men de skal, også betale deres skat.
Du er trods alt også SF'er. Det må vi ikke...
Jo, men jeg er også revisor. Jeg synes, det er, man skal betale sin skat. Jeg vil gerne kunne betale den med glæde, men desværre kræver skattevæsenet kontanter, og det tager lidt af glæden. Men sådan er der så meget.
Ja. Knud Engård.
Ja, jeg synes, det er ret interessant, men man skal også diskutere, hvad er mulighederne. Fordi når man nævner de eksempler, der er nævnt, og der er nævnt fire forholdsvis små temaer, så er det også et udtryk for, at det vil være vanskeligt at lave kontraktpolitik i dagens politiske mønster. Det afhænger helt af, hvordan valget falder ud. Hvem har flertal? Mm. Og hvor langt skal man omkring for at finde et flertal? I og med, at Dansk Folkeparti jo i nogen henseender har nærmet sig Socialdemokratiet, så kan der være områder, som ikke dur til at være et fælles tema. kunne man godt forestille sig, efter hvad vi har hørt den de sidste måneder. Og det betyder så, at en ny regering kunne være nødt til at finde forskellige flertal for at komme igennem med sin politik. Jeg vil for eksempel ikke udelukke, at hvis der er brug for at føre en økonomisk politik, som går videre end det Dansk Folkeparti ønsker, altså kunne man snakke med de radikale, som har tilsvarende tanker, som Venstre har, og så kunne man tale med dem også, når måske på arbejdsmarkedspolitikken, kunne man godt forestille sig, sådan at en kommende Lars Løkke som statsminister kunne være nødt til den ganske vist politisk vanskelige opgave, men måske nødvendige opgave, at gå ud og finde forskellige flertal for at få sin politik igennem. Så det forudsætter, at det politiske mønster er som, og det ved vi jo ikke før efter valget, så kan man ikke faktisk tage stilling til spørgsmål endeligt her. Og jeg synes ikke, at det er særlig overbevisende, de fire eksempler, som er blevet nævnt, som det, der så skulle bære en regering. Det er altid godt, at man kan gå ud i fællesskab og sige, at det er det, vi vil vi, men man skal jo også have en beskeden spændvidde mellem de partier, der går ud sammen, før vi kan lade sig gøre.
Ja, det er rigtigt. Det er småtterier, man har smidt op i luften. Men handler det her lige så meget om, det kan jeg jo ikke undgå at tænke, at Kristian Thulesen Dahl godt ligesom vil distancere sig fra den røde regering, fordi der er så mange ligheder, og han vil godt, men samtidig måske også binde Lars Løkke lidt, forpligte ham på en eller anden måde til, hvis og så fremt valget går som meningsmålinger, trods alt siger, at Blå Blok står jo stadigvæk til at få regeringsmagten. Er det ikke meget godt lige at få en krog i Lars Løkke på den måde?
Jo, men jeg tror, han er nødt til, når man ikke kender valgets udfald, og man nødigt skal beskyldes for løftebrud.
Ja.
Det er jo det værste af alt.
Det er blevet noget af et fyre.
Dertil er det kommet. Og det vil sige, at så han er nødt til at være meget forsigtig med hensyn til, hvad han går ud og siger sammen med nogle partier, der måske ikke har flertal sammen efter valget.
Ja, det var den fejl, SF begik i, at man med fair forandring med Socialdemokratiet troede, at det var det, der kunne gennemføres. Og så viste det sig, at man havde ikke flertal, fordi Radikale fik efter min bedste opfattelse meget stor indflydelse. Og dermed kommer man til at føre en realiteten borgerlig økonomisk politik.
Måns Kammer, er det fordi savner Dansk Folkeparti Anders Fogh Rasmussen? Der var det hele noget nemmere. Der var der lige sat en 5-6 regler op.
Jo, det var
skattestop. Det er fast og fair udlændingepolitik, så kører bussen. Det kunne alle forholde sig til.
Det er klart, at hvis man havde konstellationen VOK, altså det, der skete i 2001 med Fogh, det var jo altså, at VOK...
Der skal vi jo bare lige huske, Måns, og det synes jeg, det er en fin detalje, men den hed jo reelt set VKO, men...
Jo, nu tog jeg bare så efter den daværende størrelse.
Præcis, ja, men...
Nej, men der var det jo så enkelt, og blandt andet trak vi jo et lettelsens suk, da vi så, at VKR ikke havde flertal.
Ja.
Fordi så vidste vi, at den der slingerkurs, den ikke var mulig.
Ja.
Fordi så kunne der være ført udlændingepolitik med de radikale og socialpolitik med os, og den går altså ikke. Jeg tror, det er vigtigt for at få tilliden til, at politikerne mener det, de siger tilbage, at man lægger frem, hvad det er, man vil satse på i en kommende regering. Så er det selvfølgelig så sandt, som det er sagt, når Knud Enger henviser til, at vi må kende partiernes størrelse først, og den kender vi først kl. 23.30 eller sådan noget på valgaften, når stemmerne er talt op. Og det er jo vælgernes ret at sammensætte Folketinget på en sådan måde, så må politikerne selvfølgelig prøve at få det ud af det,
jeg er meget bevidst om, at vi ikke kan kigge i krystalkuglen ret meget længere frem end måske i morgen. Men jeg spørger bare lige igen, om ikke der ligger en eller anden sådan taktik fra Kristian Thulesen Dahl, om han vil godt lige have en eller anden form for håndslag
Altså, fra Lars Løkke det der med spin, et eller andet. Det der med spin og taktik, det er Dansk Folkeparti fremmed. Sådan noget bruger vi slet
ikke. Nu tror jeg, at glorien, altså, det er lige før, bliver blændet. Altså.
Nu kan sige, at glorien, den lyser.
Men altså, det er jo sådan, nu er det jo med al respekt, så vil jeg sige, at der har været nogle vælgervandringer, ret betydelige vælgervandringer, i denne regeringstid. Og uden at overdrive, så kan jeg vel sige, at det er gået fremad for Dansk Folkeparti. Og det betyder vel, at der er nogle af de ting, som Dansk Folkeparti står på, som har en betydelig opslutning i befolkningen. Ja. Det vil vi naturligvis gerne sikre, at vi får en maksimal indflydelse på at få gennemført efter et valg, hvor vi bliver en del af det parlamentariske grundlag for en ny regering.
Men netop det er vel også derfor, han går ud og siger, som han gør, at man kan sige, Lars Løkke kunne jo godt. Han er en dygtig politiker, det har vi fået etableret, men han er vel også til det hører jo at være kynisk. Han kunne jo godt, som Knud Indgaard antyder, sige, jamen nu laver vi en det bliver en lille bitte VK-regering, og så tager vi den ad hoc. Mm-hmm. Og så kan han jo køre jer ud på et sidespor, lave en masse ting med de radikale, og når det så kommer til noget udlændingepolitik eller andet, så kan han lave det med jer. Nå, men jeg mener bare, er det ikke lige præcis der, Kristian Thulesen Dahl tænker, der skal vi lige...
Altså, forudsætningen for det, du siger, det er altså, at VK og R har et flertal, og det er jo...
Det ved jeg godt.
Det er jo ikke meget, der...
Men som du selv sagde, vi ved ikke, hvordan terningerne ender.
Og så Liberal Alliance.
Ja, Liberal Alliance, men ja. Det er jo heller ikke...
Ingen af de to... Hverken Liberal Alliance eller...
Konservativ.
Liberal Alliance fandtes ikke i det tidligere billede. Og derfor så jeg siger igen, vent og se valgresultatet. Man skal ikke binde sig i en konstellation, der måske ikke findes efter valget. Det har Jens Toft jo ret i.
Det er Jens Toft fuldstændig ret i. Der kan vi ringe til hvem som helst i SF, tror jeg.
Men nu sagde du, at Løkke var en meget dygtig og så videre og så videre. Det er han, der bestemt, så vil jeg tillade mig at sige, det er Thulesen Dahl også. Så
jo. Det var netop ikke for at forklare en Thulesen Dahl. Det var netop for, at der ligger noget smart i, på en eller anden måde, lige at få bundet Løkke til en eller anden lille ting, fordi der er jo masser af knaster mellem V og O. Altså, der er jo den offentlige vækst, der er EU, der er alle mulige ting, ja, som de hurtigt kan komme op og skændes om. Og derfor, hvis man har en lille krog i Lars Løkke, hvor man har sagt, jamen, vi har jo, der er jo kontrakt. Ja. Det er jo det, han vil have indført. Ja, det ville da være smart.
Jo, det er jo nok også derfor, det forslag er fremkommet.
Så der er lidt taktik. Det er bare det, vi skal blive enige om.
Ja, altså, det er nemmere at foreslå det, end at realisere det.
Jeg vil sige, at det er ret tidig omsorg.
Glimrende. Så lader vi den ligge der, med erkendelsen af, at de begge er dygtige politikere, henholdsvis Kristian Thulesen Dahl og Lars Løkke Rasmussen. Det her, det er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Knud Indgaard, tidligere medlem og minister for Venstre. Mogens Kammer, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Og Jens Toft, revisor og tidligere medlem af Folketinget for SF. Og nu skal vi, som lovet, Mogens Kammer, vende blikket mod de røde. Statsminister Helle Thorning-Schmidt har jo haft medvind. Forstået på den måde, at det er jo ikke, og det er jo en lidt spøjs situation, vi er i dansk politik, det er jo ikke, fordi der er sådan er nogen, der er ude og score de helt store point på egen boldbane. Det handler mest om, at de andre kvejer sig, og så går det fremad for nogen. Men hun har på den konto, statsminister Helle Thorning-Schmidt, haft det fint de sidste par uger.
Efter at have tabt valget til Europaparlamentet.
Jo. Jamen, Mogens, nu ser vi meget...
Jo, men altså, det er jo beundringsværdigt, ikke? Altså, at damen kan stå op med et stort smil og fejre en hvert nyt nederlag som en sejr.
Mogens, det gjorde hun jo også til valget. Hun tabte også valget. Det er jo det, hun kan.
Men hun sagde, vi gjorde det, og de, der gjorde det, det var altså faktisk Enhedslisten og Radikale.
Korrekt.
SF og S gik tilbage, men det er som om...
Mogens, det er et meget bredt vi. Det er jo danskerne. Ja, jeg ved ikke, hvor langt hun er ude. Men det er jo også sådan, det er i politik. Altså, sådan falder kortene, og sådan blev det. Men faktum er, at hun har haft fremgang i meningsmålingerne, fordi Lars Løkke har kvejet sig. Det har Dansk Folkeparti også, det vender vi tilbage til. Men nu prøver vi lige at rette kikkerten mod Helle Thorning-Schmidt. Hvad skal hun hele den her snak om hun skal udskrive valg og sådan noget, den synes jeg, vi springer over, fordi det kommer der ikke rigtig noget ud af, og det aner vi ikke. Men skal hun bruge momentum nu, Knud Indgaard, til at få smidt nogle forslag over disken her inden sommerferien?
Jeg tror, hun skal koncentrere sig om at gøre det færdigt, som er på vej. Der er lagt et brød op, som vil kræve al den kraft, der overhovedet måtte være i regeringen her forud for sommerferien.
Og her taler vi blandt andet vækstforhandlingerne.
Ja, og arbejdsmarkedssituationen, beskæftigelsespolitikken.
Ja.
Det er jo nok så komplicerede ting, når man forhandler hele natten og stiller spørgsmål og får svar på dem, og forudser flere dage forude, så er det jo det er ting, som ikke er nem at gå til, nogen af delene. Så der har hun nok at gøre.
Ja. Jens Toft, hvad siger du?
Og så skal hun jo hele tiden holde sig orienteret i de internationale medier også, om hun nu er kandidat til en stor post i EU.
Jo.
Der alene, det kan godt tage lidt tid.
Men der må man sige, der behøver hun ligge og læse aviser. Skulle der dukke noget op, så ringer de vel. Direkte, de har vel hendes nummer.
Jo. Det er jeg ikke sikker på. Jeg tror, medierne klarer sig selv.
Nå ja, okay. Det er selvfølgelig rigtigt. Mediedelen af det er rigtigt.
Men altså, lige hen om hjørnet har vi jo finansloven. Så,
det er rigtigt.
Konen har som end nok at se til. Altså, vi har vækstforhandlinger, vi har beskæftigelsesproblemer, og lige om et øjeblik har vi en finanslov, så hun har som end nok at se til. Og den der forestilling om, at man smider masser af forslag på bordet her i sommerferien, det tror jeg, man gemmer til åbningstalen i forbindelse med åbningen af Folketinget til september.
Så det foregår...
Ja, nogle af dem bliver så sivet til pressen i slutningen af september.
Jo, men det er den måde,
sådan at de får lidt ekstra omtale ved, at man tager et af gangen til udvalgte medier.
Mm. Men det er jo den måde, spindoktorerne fungerer på. Ligesom det også var spindoktorerne, der får folk til at sige, at vi vinder, selvom man taber. Jeg husker da ved sidste valg, hvor de konservative fik så mange klø hver gang, der var fjernsyn på de konservatives valglokale, så jublede de, og det var der overhovedet ikke en grund til. Men der er stået en eller anden spindoktor, der har sagt, nu må vi endelig ikke lade, som om vi tager, vi skal se ud, som om vi vinder. Og det samme har de sagt til Helle Thorning. Og så er det, man siger, at vi gjorde det. Og det gjorde de overhovedet ikke.
Det er ikke sikkert, det bliver ved at gå, det der med at proklamere en sejr, selvom han har tabt.
Det er rigtigt, det kan være.
Det kan være, man opdager det.
Jeg har jo altså opdaget det.
Men det vil sige, Jette Toft, at det ikke, så kynisk er det ikke, at man udnytter det her momentum og går ud. Altså, der er allerede gået lidt valgkamp i den. Nu, vi skal ikke diskutere, hvornår og hvordan og hvorledes. Men nu er jeg lige kommet hjem fra folkemødet. Og der kunne hun ikke nære sig, da hun skulle holde tale.
Det var sgu da også morsomt.
Jo, det var det da. Jamen, det var jo hyggeligt nok. Men der sagde hun jo... anklagede hun blandt andet Venstre for at føre tysk politik. Og det handler om den her nulvækst. Og så sagde hun... I kan da lige få et lille citat fra hendes tale derovre. Og det handler om Venstre. Venstre, som hun betegnede som et rystet parti. Ja, faktisk er de pludselig blevet så bekymrede for, at de ikke vinder næste valg, at de også har besluttet sig for at have to formænd. Næstformanden har fået sat nøgler til Venstres formandskab. Måske han også en dag får nøglerne til klædeskabet. Gækkede hun. Her kan jeg så fortælle lytterne, at det er kun Jens Toft, der griner af det.
Og så fortsatte hun faktisk, og nu har jeg... Christian Jensen erklærede, at han kan slå Lars Løkke, men så ikke også, vi andre kan.
Det er rigtigt. Hun har du sagt...
Hun var meget morsom, synes jeg.
Men spørgsmålet er, om det er... Er det klogt, Knud Indgaard?
Nej. Det tror jeg ikke, det er. Man skal også... Hvis nu rejser spørgsmål om, hun udskriver valg på grund af situation. Jeg tror, at hun har folk omkring sig, som Kasser havde historie, at de kender historien fra England i sin tid, hvor Wilson havde nogle vældig gode... om det var de konservative eller Labour, der havde gode målinger, men pludselig var målingerne gode. Og så udskrev man valg på det grundlag. Så reagerede englænderne, som de fære folk, de er, og sagde, nej, det er for galt. Man skal da ikke udskrive valg, bare fordi man nu står godt og kan vinde. Så de reagerede og gav den anden part sejren. Enten var det Wilson eller Macmillan, det var en af de to, der så valgte. Jeg kan ikke huske, hvem er den. Men Men det er den måde, det kan gå på, hvis man udnytter en situation, som er kortvarig. Da Nyrup i 2001 udskrev valg, fordi han havde fået en situation ude i verden omkring Afghanistan, så reagerede man også og sagde, ja, men det er jo ikke sådan, at man skal bruge en situation, der kommer til os, og så skynder sig udskrevet valg. Mm.
Det var umiddelbart efter 11. september.
Det hjalp Anders Fogh til magten i 2001.
Ja.
I novembervalget.
Ja. Men hvad skal hun så gøre, Mogens Camre, hvis du skal give Helle Thorning et godt råd?
Ja, nu ved vi jo ikke, om Helle Thorning er statsminister efter sommerferien.
Det er rigtigt, men
igen... Om der er et federe job uden for landets grænser.
Og men Mogens, nu har du selv sagt, nu, vi skal ikke spekulere i hvis og hvis.
Jo, men altså, Helle Thorning kan jo ikke afvige fra den kurs, hun har lagt, eller som Margrethe Vestager har lagt. Der er ikke muligheder for at trække kaniner op af hatten.
Nej, men det er måske ikke så meget med kaniner, men skal hun bruge sommerferien på at dyrke måske et lidt bedre forhold til SF, til Enhedslisten, så man kan få... Hun har vel en interesse i at få lavet en rød finanslov nu?
Nej,
til efteråret.
Det er jo spørgsmålet, om hun har det, fordi hvis Helle Thorning tror på, at hun kan vinde et valg, så skal hun jo sørge for at få en politik, der er langtidsholdbar. Mm-hmm. Få nogle reformer, hvor hun har et solidt flertal. Altså hun kan ikke bygge den næste valgperiode på rød blok. Lige så lidt som hun har kunnet bygge sin politik i den valgperiode på rød blok. Så derfor skal hun jo være fornuftig og håbe på, at hun kan få et forlig med Løkke og kompagni.
Men ligger der ikke et dilemma i det, Mogens Camre, nemlig at, for jeg forstår udmærket godt, at man, og Knud Engård nævnte det også, at man skal selvfølgelig lave nogle langtidsholdbare sager. Men samtidig er det, der har holdt, det, der har holdt meningsmålingerne nede for hende, om man så må sige, det har været, at de røde vælgere har sagt, at vi kan slet ikke se noget rød politik. Her har hun vel en oplagt mulighed for at nu få nogle røde resultater bokset igennem lige op til en valgkamp, det, som jo kommer inden for et godt års tid senest.
Det er jo et spørgsmål, om vælgerne tror på nogle røde initiativer. Altså, det er jo meget muligt, at en hel del af vælgerne efterhånden har sagt til sig selv, at det kan jo ikke være sådan direkte for at straffe os, at der bliver ført den politik, der fører os. Der kunne være noget om det der med nødvendighedens politik. Hvis hun så vil vende 180 grader her og begynde at dele gaver ud, så kunne der jo godt være nogle vælgere, der siger, det her, det er ikke troværdigt.
Det forstår jeg godt, men der kunne også lige så vel være nogle vælgere, som tænkte, nu sker der noget. Hun har været ude at sige, det her, som du selv siger, det er nødvendighedens politik. Det har været nødvendigt. Nu er reformerne ved at gå i gang. Nu er der tid og rum til nogle røde reformer. Værsgo.
Jeg tvivler på, at den nuværende regerings parlamentariske grundlag, og nu tager vi dem alle sammen med, for det er jo ikke bare et spørgsmål om, hvad Johannes Schmidt Nielsen vil, men også et spørgsmål om, hvad Margrethe Vestager vil, er i stand til at samles om det, vi kan kalde en uansvarlig økonomisk politik, for det er jo det, du beder om.
Det er en tolkning, vil jeg sige. Jens Toft, er du enig?
Jamen, nej, det er jeg ikke. Men problemet er, at jeg stadigvæk tror, at Kurdon og Vestager hellere vil tage højre end til venstre. Samtidig har de det problem, at det er jo sådan god latin i Folketinget, at man ikke laver forlig med fjenden i det sidste år før et valg. Mm. Og derfor er det nok sandsynligt, at vi får det du kunne kalde en rød, jeg vil nok kalde den lyserød, finanslov. Jeg tror ikke, at vi får en finanslov, der er, som Mogens Camre siger, uansvarlig. Det kan jeg slet ikke forestille mig.
Det er også...
Men jeg tror, at selvom Lars Løkke er billig til salg, så tror jeg ikke, at han vil indgå en finanslov med regeringen umiddelbart før et valg. Det vil være svært at gøre det, og så samtidig gå ud og profilere sig i valgkampen, når man lige har lavet et stort forlig med regeringen.
Vil det, Knud Engård?
Nej, jeg tror egentlig ikke. Jeg tror egentlig, at Socialdemokratiet normalt klarer sig helt godt, når de laver forlig til højre. Jeg tror, det...
De har jo det, i hvert fald blødt de på den sådan. Ene side til Enhedslisten, ja. Og på den anden side ja. Til Dansk Folkeparti.
Men omvendt, det må man sige. Så kan man sige, at forløbet i fjor, hvor alt var lagt op til et forlig med Johannes Schmidt Nielsen, og hvor der ikke var så frygtelig meget imellem, selvom det var princip, og principper er svære at dele, så kan man ikke udelukke, at Johanne har lært af begivenhederne i fjor, og derfor formulerer sine krav på en sådan måde, at det er til at leve med i et kompromis. Enhedslisten må have lært, at det var ikke helt ubekymrende, at man satte alt ind. Mm. Sagde alt eller intet.
Jeg mener faktisk, det er forkert. Det er direkte historisk forkert. Det, der var problemet for Enhedslisten, det var, at de skulle have det godkendt af hovedbestyrelsen. Og den tid ville man ikke tillade dem. Altså, Enhedslisten har lidt mere demokrati, end de fleste andre partier har. Og den der demokratiske tid, som det tager at involvere hovedbestyrelsen, ville man ikke tillade, og så gik man i gang med at lave forlig med Venstre til højre. Jeg synes simpelthen, det er forkert at sige, at Johanne stillede for... de var for fanden, der blevet enige. Det eneste, hun manglede, det var, at hun skulle lige have det godkendt i sin hovedbestyrelse, hvad hun formentlig også havde fået. Men det ville man ikke tillade dem. Det var en spørgsmål om en weekend, og den ville man ikke give dem. Og det synes jeg da bare er udtryk for en uhørt arrogance. Men i det hele taget synes jeg, at den her regering har været ualmindelig arrogant. Man kan sige rigtig meget skidt om Schlüter, og det har jeg også gjort. Men han var fandme dygtig som regeringsleder. Han skamroste de partier, han samarbejdede med, og hvis partierne, han samarbejdede med, kom med et problem, så løste han det. Et lille godt eksempel. Jeg var meget involveret i skattereformen der i 87-88, og der kom Kofod Svendsen fra Kristelig Folkeparti og sagde, at han var meget bekymret over, at skattereformen var lidt skæv, og det gik især ud over børnefamilierne. Og der fik vi så børnechecken, som vi jo har stadigvæk. Men det var altså et godt eksempel på, at når en lille regeringspartner kom med et problem, så løste man det. Mm-hmm. Da SF kom med problemet, at der er for mange, der falder ud af dagpenge, systemet. Hvad gjorde man så? Ikke en skid. Man smækkede kassen i og sagde, at I kan ryge og rejse. Og det endte SF så også med at gøre, men det var så efter min bedste opfattelse alt for sent. Jeg hører til dem, der stadig er medlem af SF, men jeg skal sige, at det er først for nylig, jeg er begyndt at betale mit kontingent igen med glæde.
Okay.
Men jeg tror, at vi kan konkludere, at det mest sandsynlige, det er, at resultatet af de forhandlinger, der føres om vækstpakke og så videre, vil blive relativt begrænset.
Ja. Så det ligner er, at man, det kan man så sige, det er måske også sådan en helt fornuftig fordeling fra statsministeren, hvis det skal være, at man indgår et forlig om de her 89 vækstforslag, man har stillet fra regeringen, med Blå Blok, med Venstre. Så holder man sommerferie, så laver man en rød finanslov, og så skal vi til valg.
Så hurtigt går det nok ikke.
Nej, jeg mener, men så i løbet af det næste år, Knudgaard. Jeg tænker, det er jo ikke nødvendigvis i efteråret.
Den næste forsommer.
Ja, det vil også være mit gæt.
Nej.
Så nu begynder jeg at gætte alligevel.
Nej, men ikke for tæt på juni, for så begynder folk at tage i sommerhus og sådan noget.
Ja.
Så, men,
jeg får i maj.
Men det der med, at man laver forlig med Venstre om foråret, og med Johanna om efteråret, det var det, Lars Løkke har beskrevet, som at jeg er Helles forårsven.
Det lyder stærkt på sin helt egen måde.
Jeg jævnfører den gamle sang om, jeg er Veras vinterven.
Det tror jeg ikke, vi skal gå længere ind i.
Nej, men der har jo...
I det her program.
Erfaringen har jo vist sig, sådan forholder det sig.
Faktum er, det her det er Radio 24/7. Du lytter til programmet Det Gode Gamle Folketing, og jeg har i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Knud Indgaard, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, Mogens Kammer, og tidligere medlem af Folketinget for SF, Jens Toft. Og Jens Toft, ved du hvad? Vi bliver over hos dig, fordi vi skal også lige se, når vi har sagt rød blok, så skal vi også lige se på SF, som har, nu har du selv lige nævnt det lidt før, den lidt turbulent tilværelse. Nu har man så Pia Olsen Dyhr som formand, og det går jo fremad.
Hun er en skrab moster, og jeg tror, hun kan styre butikken.
Det er der i hvert fald noget, der tyder på. Ja. Det går fremad i meningsmålingerne. Ja. Ikke prangende. Nej. Men man var selvfølgelig også nede at ligge, og man skal kravle, før man kan gå.
Jo, og jeg er sikker på, at fordi vi forlod regeringen, lykkedes det også at få Margrethe Auken valgt til EU-parlamentet. Ja, det er jeg helt sikker på. Hvis ikke vi havde forladt regeringen, så havde vi ikke fået Margrethe Auken valgt. Mm. Så det går den rigtige vej. Og vi havde jo, og det skal jeg var en af dem, der støttede Annette Vilhelmsen voldsomt, og det var fordi Astrid Krag ville jeg altså ikke have. Hun er socialdemokrat, det viste sig, så det var hun også. Og hun ville jo bare sammenlagt de to partier, og det ville jeg altså ikke. Og da der ikke var andre end Annette Vilhelmsen, så støttede jeg og rigtig mange andre af Annette. Mm. Og der må jeg sige, at hun løftede ikke opgaven godt nok.
Det tror jeg, vi kan sige, uden at fornærme nogen eller bestride fakta.
Men, og den måde, SF kom ud af regeringen på, var mildt sagt tumultarisk. Altså, det
tror jeg, vi kan føje til samme liste over ting, der ikke er...
Jeg beklager, fordi det var fandme amatøragtigt, undskyld. Altså, først går man ned og stemmer for salget til Goldman Sachs, og så går man ud af regeringen samtidig.
Jamen, vi er enige, det var meget
bizarrt. Det var helt
idiotisk. Men dog kan, og det siger jeg, det er selvfølgelig en lidt bizarre situation at være i, men det gav gyldne stunder i dette program. Det må vi, sådan er det. Men Jens Toft, det er vel frem til, det er status PT, om man så må sige, for SF. Man er jo i en lidt, skal Pia Olsen Dyhr gå efter den, hvad skal man sige, Mission Impossible, at komme i regering igen? Skal man byde ind på det? Jeg har jo sagt, at det er da ikke...
Jo, men det er jeg sådan set ikke uenig med hende i, ligesom jeg heller ikke var uenig med Willy Søvndal i, at vi skulle... i regeringen, da muligheden fandtes. Det, der var problemet, det var, at forhandlingerne i det blå tårn viste, at den her regering ville komme til at føre blå økonomisk politik.
Ja.
Og der burde SF så være stået af.
Men jeg synes, oplægget
var der rigtigt nok. Altså, det, når man er folketingsmedlem, så man fandt også gerne i regeringen, for der har man større indflydelse. Punktum.
Klart.
Sådan er det.
Men hvor står man så nu? Sagde Knud Indgaard det her med, at forhåbentlig har Enhedslisten lært noget af finanslovsforhandlingerne sidste år. Har SF lært noget af forløbet og vil være i stand til at manøvrere klogere i en regering? Og vigtigere, vil Helle Thorning tage dem med? Vil hun tage den risiko?
Jamen, det afhænger fuldstændig. Jeg var helt ærlig, jeg var meget forundret, og jeg drøftede det faktisk med SF's gamle næster, Ebba Strange, 2 dage før de startede i det blå tårn, hvor jeg sagde, at de radikale vil aldrig nogensinde SF med i regeringen, og det var vi fuldstændig enige om, den analyse, at de radikale kunne
det ikke... Det ville de jo så i princippet heller ikke.
De radikale kunne ikke drømme om at få SF, for det, de radikale gjorde, det var bare, at de stillede så umulige krav, som vi burde ikke være gået med. Mm-hmm. Men det er så en anden historie. Vi gik med og har dermed vist, at SF er et regeringsdueligt parti, og det synes jeg har et formål i sig selv, ja.
Der er sikkert nogen, der vil bestride, at de var regeringsduelige, Mogens Camre.
Ja, altså jeg vil sige det på den måde, at det er i mine øjne åbenbart, at SF's DNA er ganske enkelt ikke til at sidde i en regering. Det handler om, at de mennesker, der stemmer på SF, har nogle meget firkantede, absolute forestillinger om samfundet, om samfundsudviklingen, og de kan ganske enkelt ikke bære igennem. Hvis man er i regering, så skal man kunne gå på kompromis, så skal man kunne forhandle, og spillerummet i dansk politik er meget begrænset. Og det udelukker, at Johanne Schmidt-Nielsen og Enhedslisten og også SF ikke kommer ind i en regering.
Hverken... Det vil sige, at alt til venstre for Socialdemokratiet er ikke regeringsdueligt i dine.
Simpelthen, og det viste jo realiteterne, at det ikke var. Det er ikke muligt at tilfredsstille hverken den ene eller den anden hovedbestyrelse for de to partier til venstre for S. Så skal man huske, at S, Socialdemokratiets holdning er jo, at de har sådan set fra gammel tid monopoliseret magten fra midten og ud til venstre. Og de betragter selvfølgelig disse to partier som deres arvefjender, og ønsker ikke at forære dem noget som helst, fordi de ved udmærket, at hele Socialdemokratiets midterfløj, de flytter over til den blå blok, hvis man begynder at føre den politik. Det forstår man ikke i SF, og det var torskedumt af Willy Søvndal at gå med. Han havde formentlig siddet, hvis hans helbred havde holdt til stadigvæk, som en fejret partileder for et ganske stort SF, der hele tiden kunne have bidt Helle i haserne, hvis han havde holdt sig udenfor.
Mm. Knud Engård?
Ja, jeg tror ikke, man skal overse, at både i Socialdemokratiet og hos de radikale, der betragter man det ikke som ønskeligt at have SF med. Det er en meget bekvem situation for de to partier. De er mere manøvredygtige, mm-hmm. når man ikke hele tiden allerførst skal ud og finde et kompromis med SF, og derefter gå ud og forhandle med endnu en part. Nej, det er jeg tror, at da SF forlod regeringen, der har både Socialdemokrater og Radikale, de har klappet i deres små hænder og sagt, tak, nu er vi kommet i en mere bekvem situation.
Det har de også lært.
Det tror jeg er rigtigt, men der var altså også mange SF'ere, der klappede i deres små hænder.
Jo, men det så også mystisk ud til sidst.
Men lad os se, den del af SF, som har forladt partiet og gået til Socialdemokratiet, det er jo også fra toppen af, gik de jo i stride strømme og har fået pæne passer i Socialdemokratiet, mange af dem. Ja. En enkelt er gået til de radikale, tror jeg.
Der må man sige, at det var Villy Søvndals forsøg på at lave et generationsskifte. Og han gjorde de der meget unge mennesker, dem gjorde han til minister efter min bedste opfattelse alt for hurtigt. Jeg beklager meget, at det var Ida Auken og ikke Steen Gade, der blev miljøminister. Og sådan kan vi blive ved hele vejen ned. Jeg synes Villy målbevidst gik uden om de gamle, der havde erfaringen, og valgte nogle helt uerfarne. Og virkeligheden har jo så vist, at de der helt uerfarne havde mere... Det var mere mig selv, end det var 1. maj, om jeg så må sige. Så derfor gik de jo altså derhen, hvor karrieren måske var hurtigere. Mm-hmm. Ja.
Men det, du har jo... Du
men
Søvndals
generationsskifte,
det ligger ikke alene. Jeg kender en god gammel SF'er, som med det samme sagde, det var dumt, at man ikke tog 2-3 af de gamle erfarne med.
Det er jeg fuldstændig enig med.
Og når jeg så lyttede i radioen om morgenradiovisen, og... hvor man interviewede en af de der unge SF-ministre, der blev rejst et spørgsmål, og så straks svarede vedkommende, det vil jeg straks gøre noget ved, det skal vi nok løse. Så sagde jeg til mig selv, al erfaring viser, at unge ministre, de skynder sig at kaste sig ud i løfter, som de ikke har baggrund for at vurdere på det tidspunkt, hvor de beredvilligt svarer journalisten. Jeg gjorde selv det i min tid, at hvis jeg klokken 6 om morgenen blev ringet op af radioavisen om et kompliceret spørgsmål, for eksempel på sundhedsområdet, så sagde jeg, vær venlig at ringe klokken 9, så har jeg sat mig ind i, hvad det drejer sig om, så kan du få et gedigent svar. Og så oplevede jeg i øvrigt, at Sundhedsstyrelsen kom til mig og sagde, vi har hørt dit svar i radioen, og vi siger tak. Tidligere har vi måtte bruge meget tid på bagefter at få finde ud af, hvorfor svaret ikke kunne realiseres.
Men, det lyder som en fornuftig tilgang til tingene, men jeg kunne tænke mig lige at holde fast i det, Mogens Kammer sagde, nemlig at alt vest for, havde han sagt, til venstre for Socialdemokratiet, det er en umulighed i forhold til regeringen. Men man kunne også godt, og det er jeg sikker på, at der er nogen derude, der vil sige, at det er det, det handler om, at problemet var netop, eller problemet, det kommer an på, hvordan man ser det, men at de radikale var blandet ind. Men hvis man nu havde en regering, der hed S, SF og Enhedslisten, så man ligesom, der var fuld blæs på rødt, så kunne man vel godt blive enige der, Mogens? Altså, er det ikke, så var det jo nemmere, når man ikke skulle...
Det tror jeg ikke. Der var engang noget, der hed det røde kabinet. Ja, det var det er rigtigt, en relativt kort periode.
Men det er også ved at være et stykke tid siden det røde kabinet. Tingene udvikler sig dog.
Det var i 68.
Jo, det kan man sige, at det faldt jo i 68. Det var fra valget i 66 og frem til den 15. december. Jeg tror, det var den 15. december 67, at krav blev stemt ned, fordi SF revnede. Og det, der sker, hvis du får den konstellation, som du så vil der være en eller anden situation, hvor der skal træffes ubehagelige beslutninger. Mm-hmm. Det var også det, der skete der i efteråret 67. Og det drejede sig om indfrysningen af 4 dyrtidspensioner for at forhindre, at, at økonomien løb helt løbsk i overophedning. Og så var der altså fire medlemmer af SF, der havde den hellige indstilling, at det kunne de ikke være med til, og som altså brød med SF og stemte imod regeringen. Mm-hmm. Så, ja.
Og næste gang, vi havde flertal fra 71 til 73, der var det så Harald Jacobsen fra Socialdemokratiet, der blev tør for benzin, eller hvad han nu gjorde, og som gjorde, at regeringen væltede. Så ja, det er rigtigt, at i første omgang, det første arbejderflertal, der var det SF, der revnede, og i anden arbejderflertal, der var det Socialdemokratiet.
Jeg siger blot igen, vi skriver 2014 nu, det er et par dage siden, 15. december 67, der må vel være sket noget. Og vi kan jo se, der, altså, Enhedslisten har jo stor succes.
Ja,
og man kan vel godt forestille sig, Mogens, på en eller anden måde, jeg ved godt, det vil være frygteligt for dig, jeg er sikker på, men man kunne vel godt forestille sig nogle røde, som kunne finde ud af det sammen.
Nej, det er slet ikke frygteligt for mig. Der er sket noget siden, ja, Danmark er rykket som helhed et skridt til højre. Altså alle de der forestillinger om atomvåbenfri zoner og grøn regering og alle de der mystiske ting, som vi havde. Hele venstrebølgen, som begynder sådan for alvor med ungdomsoprøret i Paris i 68. Mm. Og hele den drejning af den politiske bevidsthed på det udenrigspolitiske område, den er jo væk. De tog jo fejl, alle de der folk, som mere eller mindre støttede Vietcong og støttede Bader-Meinhof-gruppen og hvad de nu havde af skøre idéer på venstrefløjen. De er døde.
Nu holder vi altså.
I dag,
der er sgu ikke mange, der støttede Bader-Meinhof. Nu holder vi altså.
Ja, men det er der, der folk på yderfløjen, der har gjort.
Der tror jeg, vi kan finde folk på begge fløje, som støtter specielle organisationer. Så har jeg ikke sagt for meget. Men Morten, du nævner selv, at det kommer i bølger. Ja, der var en rød bølge i 68, og så har der været en blå bølge, absolut. Men jeg siger bare, det kan vel godt. Det er jo noget af det spændende ved bølger. Det bølger jo frem og tilbage. Så bare, altså...
Men der er ikke
kunne man ikke forestille sig? Og her vil jeg så understrege en ting, jeg har sagt i det her program indtil flere gange. Det, vi sidder her og kan forestille os, og det, hvor man siger, at man sådan logisk, så vil man gøre sådan og sådan, jævnfør SF og andre ting... Det skøreste, man nærmest kan forestille sig, det er lige pt. Det, der kommer til at ske. Ingen havde jo set SF gå ud af regeringen på den bizarre måde. Der var nok heller ikke nogen, der havde gættet, at vi skulle tage...
Det var der sandelig mange, der havde set. Det kan jeg godt.
Okay, nu indgår Mogens Kammer havde set det.
I hvert fald ikke på den bizarre måde.
Præcis.
Det har
diskuteret med gode SF'ere forud for, at de gik ud af regeringen. Og det er folk som et stykke tid mente i ramme alvor, man skulle finde en passende lejlighed, og senest kort før kommunevalget.
Jamen, Knud Indgaard, for søndag, vi er enige om, at der var masser, som sad og jagtede og kunne godt se, det ville være bedst, men at det skete på den måde, synes jeg kom
nej,
som
nej,
over.
Nej, nej,
jeg vil sige, karakteren for den kunstneriske udførelse
det var
ret tæt på noget.
Det var ukontrolleret.
Ja, det skal jeg da lige love for. Ja,
men der var mange, der i ramme alvor mente, at man skulle gå ud før kommunevalget, for at redde stumperne. Mm. Og jeg tager nok sige, at når SF i min kommune, Ballerup Kommune, mistede samtlige fire af deres kommunalbestyrelsesmedlemmer, så er der udtryk for, at der skete noget. Der var noget på vej. Senest da burde man kunne sige sig selv, at den går ikke, den her.
Godt. Så jeg opgiver den røde regering. Nu har vi også godt og vel 10 minutter tilbage, og derfor vil jeg lige høre... Vi nærmer os en sommerferie. Så småt, vi sender en enkelt gang mere her, så går det gode gamle Folketing også på sommerferie. Og Jens Toft, du skrev en e-mail til mig, inden du dukkede op her i programmet, med et forslag, som jeg synes var aldeles glimrende. Nemlig, at vi skulle prøve at se lidt på prøveballoner. Det er jo et fænomen, som dukker op, når der bliver agurketid lige om lidt. Så hvordan vil du selv definere prøveballoner egentlig? Ja. Altså, er det noget, man arbejder med? Kalder man det også det, når man sidder inde på borgen?
Jamen, der sker jo det, at Folketingets bagsædepassagerer, eller backbencher, som det hedder på engelsk, de flittigste af dem, de bliver hjemme. Og så lader de partilederen tage på ferie. Og så har de pressen for sig selv.
Ja.
Sådan gjorde jeg også selv, da jeg var folketingsmedlem. Jeg har holdt aldrig ferie. Jo, 14 dage, men aldrig mere end 14 dage. Og det betød jo, at så havde man pressen for sig selv, og så kunne man komme med udspil, som ramte lidt skævt, javel, men som sørgede for, at man fik en passende placering i pressen. Og vi kaldte det i SF, der kaldte vi det medieflipper eller medieprutter. Og vi uddelte i SF Folketingsgruppe, der uddelte vi hvert år årets medieflip. til den, der havde lavet den flotteste af de der medieprutter.
Og nu siger du flotteste?
Hvordan, ja, det var så dem, der gav mest mediegennemslag.
Okay. Men var det ligegyldigt, hvad man...
Ja, jeg husker...
Altså, fordi man kan jo gå ud... Du tager det jo bare gå ud og se et eller andet helt vanvittigt, så skal jamen, du nok
det, jeg husker et år, hvor vores folketingsmedlem Rud Olsen fik det på seksuelle minoriteter, hvor hun var fuldstændig skæv på hvad som helst SF mente, men som gav hende umådelig meget presseomtale. Hun blev da udnævnt som årets medieflip i okay. år, kan jeg huske. Ja. Så du har ret, at vi så ikke så meget på det saglige indhold, men mere på, hvor stor en ballon var det.
Det lyder betryggende. Det skal jeg da lige love for. Knud Indgaard, hvordan har Venstre det med prøveballoner?
Der er vel nogen, der går ud og ventilerer et spørgsmål, men det er ikke sådan, vi vil ikke kalde dem flipper. Det vil være ting, som er værd at diskutere, og som man kan finde plads til om sommeren. Man skal jo ikke glemme, at de erfarne journalister er på ferie. Det er mere eller mindre velfortjent, men de er på ferie. Og så er der nogle vikarer tilbage, som tager imod hvad som helst.
Og som
ikke rigtig tjekker, om det overhovedet er en nyhed.
Det
vi ser, er de der sommerflip, eller hvad man nu skal kalde det, efter Tofts ordsprog, det er jo, at det er jo ikke nyheder, ret meget af det. Det er ting, som er taget op og har fået ny aktualitet. Hvorfor? Fordi alt kan lade sig gøre i sommerferien.
Men Knud Indgaard, det billede, du får malet nu, det er jo, hvis jeg forstår det ret, at i sommerferien, der er der uerfarne journalister. Det er praktikanterne, som ikke har ferie. Ja. Og så er det de lidt mere uerfarne backbenchers fra Folketinget.
Nej,
som så mødes om skøre idéer og ingen fact-check. Det lyder som fuldstændig
vanvittigt. Ikke alene de uerfarne backbenchers. Nej. Det er alle, der har nemmere ved at komme igennem i sommerferietiden.
Okay, så det er ikke, at man sådan udnytter...
Og de fleste har lært, at det er også væsentligt, at man har et billede i medierne i sommertiden. Det er ikke alene forbeholdt backbenchers.
Nej, Dansk Folkeparti er jo notorisk gode til at udnytte agurketiden. Til at komme med forslag. Men hvor meget, Mogens, er det noget, man sådan tilrettelægger? Altså, er der nogle forslag eller spørgsmål, som man kan få testet i sommerferien? Fordi der er ikke så mange, der læser aviser, og det er lidt mere uerfarne journalister. Det er ikke sikkert, de graver så dybt i det. Så kan man lige smide en luns ud og få testet noget.
Nej, smide en luns ud, det ved jeg ikke, men det er rigtigt, at det er jo væsentligt for politikere også at være i medierne. I sommerferien, altså vælgerne har indtryk af, at man stadigvæk tænker politisk og kommer med forslag, men det er klart, at vi prøver da omhyggeligt at finde nogle emner, som har en bærekraft, og som det har mening at få testet. Det der med sådan nogle helt vilde balloner, der lever 24 timer, det er ikke rigtig så sjovt. Det, der er væsentligt, hvis man kan få sat en debat i gang i sommertiden om et centralt problem og kan få markeret nogle synspunkter på det.
Fordi man har banen for sig selv?
Ja, fordi der er plads til, måske bedre er plads til principielle tanker, end når man står midt i den daglige politik, hvor det gælder om at løse en konkret forhandlingssituation om en konkret lovforslag.
Okay. Jens Toft, hvad tror du... Hvad så tror du, der bliver smidt op i luften til sommer?
Det har jeg faktisk tænkt på, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke give dig noget fornuftigt svar på.
Det er dit eget forslag, Jens.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og derfor har jeg også tænkt på det. Men det kan jeg ikke give dig noget fornuftigt svar på.
Men vi skal vel uden for
jeg tror, jeg tror, Lars Løkke, han kommer til at få mange læserbrev og mange forslag. Og når så også meningsmålingerne går tilbage, så tror jeg, at hans liv bliver kortere. Jeg tror,
jo, men det, så meget desto mere, så...
Det bliver en del af det, som han kommer til at handle om.
Hvad så for eksempel for SF's vedkommende? De har lige foreslået en ulighedskommission.
Ja.
Kommer de til at arbejde på den hen over sommeren?
Ja.
Og den... Så der bliver smidt ting op om ulighed fra SF?
Og den kan godt blive til noget. Det kunne godt være en del af finanslovsforliget, at vi får en ulighedskommission, ja.
Altså endnu højere skatter og endnu større udligning mellem dem, der bestiller noget, og dem, der ikke bestiller
det
noget.
Ved, det er forslaget er jo en kommission, som skal se nærmere på det. Der er ikke...
Så sker der ingenting.
Præcis.
Det er mange år.
Det er så også Enhedslistens argument, at vi behøver ikke at se på det. De ved godt.
Du ved godt, den dag fanden ville, at intet skulle ske, nedsatte han en komité.
Hvad er det, den gamle sang siger? Så nedsatte man en kommission, for sådan en skal der sidde nogen.
Nå, ja.
Jeg kan også... Et par
Amiralens vise.
Ja. Præcis, ja.
Fra Pinafor, ja.
Mogens Krammer, hvad tror du, der bliver smidt op i luften?
Altså, det der nu først vil ske, det er jo det store spændende spørgsmål om medlemmer af den nuværende regering skulle få en toppost i EU. Og så kan man så diskutere, hvis det skulle ske, hvem der skal efterfølge vedkommende, og det vil fylde hele debatten sommeren over.
Må jeg smide en ballon op her? I tråd med det. Kunne man forestille sig, at Lars Løkke pludselig er i spil til noget? Han tænker, ja, det går jo. Ja, der er simpelthen for meget brok på bagsmækken. Jeg stryger til EU. Jamen, så går jeg ud med hæder og ære, og så overlader jeg posten
nej,
til.
Nej,
du er helt vildt på den.
Altså, jamen, det er da det, vi skal med prøveballoner. Nu må jeg...
Jo, men...
Lars Løkke er en fighter.
Det tror jeg, vi fik bevist den tirsdag for 14. Ja,
regeringen vil jo ikke gøre ham til kommissær.
Nej, det vil de nok ikke, men der er også andre positioner i spil.
Ja, men der er ikke nogen af dem, Lars Løkke har.
Og han har tøjet, der passer til.
En kinamandschance,
lige ved at sige.
Han har
men, altså.
Men nu sidder der en måske lyserød, men altså en rød regering.
Ja.
Og de har nogle personer under alle omstændigheder, som ser frem til forfremmelse, hvis denne regering har magt til at give dem en forfremmelse.
Nu
skal huske, at kommissærer og andre poster i EU er jo ikke noget, som er folkevalgt. De er jo langt væk fra folket. Det er et indirekte valg. Ja. Det er nogen, som de eksisterende magthavere udpeger.
Ja. Ja, det ved du om nogen, Mogens.
Ja.
Men det,
og Socialdemokratiet har jo det princip, forklaret en gammel socialdemokrat mig i tidernes morgen, at Socialdemokratiet har altid folk, som er egnede til hvilket som helst post, som vi kan få. Altså, der er ikke noget med at overveje at tage en bedre kvalificeret fra et andet parti.
Præcis.
Man har altid en egnet.
Det er Socialdemokratiet, og det lever man til. Bedre til end den borgerlige regering.
Det er så dejligt at have en så bred trup på alle måder.
Ja.
Så længe man har de kvalificerede folk, så kan det jo være meget godt. Ja. Men hvis man nu løber tør for dem, så er det et problem.
Ja.
Knud Elgaard, tror du, altså EU og jobs dernede bliver noget?
Noget, også fordi EU er så aktivt i hele juli måned, hvor alle andre holder ferie. Det er jo ministerens mareridt, at de skal rejse til møder og drøfte og forhandle ting i juli måned.
Det er også Europaudvalgets mareridt i Folketinget,
fordi
de kan ikke holde ferie, fordi de bliver kaldt hjem hver eneste fredag.
Jeg har oplevet det i min tid, fordi jeg var tit... vikarierende minister for dem, der holdt ferie. Og så skulle jeg jo møde også i Europaudvalget og ordne de der ting. Jeg har lavet 18 momsdirektiv og mange andre gode ting i min forsvarsministertid. Men det var alt sammen i juli måned. Det har du ret i. Men jeg tænker på en anden kategori af ting, der kan dukke op. Det er også, at nogle videnskabsfolk, nogle forskere, som har brændt inde med en stor idé, den er også salgbar i sommertiden. Og sundhedsstof, det er også noget, der giver overskrifter og kan give en debat i gang, og hvor man kan få lagt sine ting frem.
Så i virkeligheden siger du, at når politikerne går på ferie, så er der plads til, at nogle forskere kan komme med nogle gode idéer,
de ikke bliver overdøde af politikere. Som de har brændt inde med, altså, som ikke rigtig har kunnet komme frem med.
Nej, fordi vi har diskuteret underhylder og kommissærstillinger.
Ja.
Det er
jo ikke det værste, der kan ske, at man også får nogle gode forslag frem fra forskere og andre kyndige.
Nej, bestemt. Lad os da endelig få diskuteret noget substans.
Og få dem ventileret i offentligheden. Så det er den gode side af sagen.
Absolut. Jens Toft, kan vi ikke tilslutte os det?
Jo, det er bestemt. Bestemt, og jeg mener, at Indgaard har fuldstændig ret, at det er ikke bare... Det er ikke bare politikere, der har mere plads i pressen om sommeren. Det har forskere også. Ja. Det er helt enig i.
Hvor er det skønt. Hvor er det skønt. Det er et dejligt sted at slutte. Vores tid er nemlig også ved at være gået. Så lad det være en opfordring til forskere og andet godt folk med gode idéer. Lige om lidt, så tiger politikerne stille, og så er det med at få skovlet dem over disken. Tusind tak til panelet. Tak til Knud Indgaard. Tak til Mogens Kammer. Og tak til Jens Toft. Vi her i det gode gamle Folketing er som sagt tilbage i næste uge samme tid, samme sted med det sidste program inden sommerferien. Og så vender vi tilbage, så hut jeg visker 5. august. Og med det vil jeg ønske alle derude en glimrende solskinsdag. Tak for i dag. Nu er der nyheder. Klokken er 12.